Jeg vil sådan lige inden jeg begynder, så vil jeg da lige sige lidt om bagvægen. Fordi der kan godt være nogen, der tænker, hvad i alverden er det? Altså, hvorfor hænger det der? Det er udsmykning fra sidste uges bibelcamping. Det er jo en hængekøje, det er en stol, og det ved jeg ikke, hvad er balderien, er det ikke sådan, det hedder? Ja, det tror jeg, det er. Men altså, det handler om, det er det, som der står der, powernap. Et powernap, det er sådan noget, nogen af os er rigtig gode til. Det er de her 10-20 minutter, der lige, når vi har fået fyldt godt op her til frokost, eller hvornår det nu er, så tager vi lige sådan et, sådan lige, der er også nogen, der kalder det en morfar. Så, altså, det er jo lidt forskelligt, hvad man kalder det. Men det er et hvilested. Vi tager lige en hvil. Vi får ligesom tanket på af ny energi, så kan vi igen. Og det er faktisk også i åndelig forstand det, som de der illustrationer skal få os til at tænke over. Også med ået, som hænger der. Det er alt sammen noget, der skal være med til at få os til at tænke på, at i den her uge, som var det sidste uge, og det kan vi jo også passende sige, at den her uge kunne give anledning til, at vi får lov til at hvile hos Jesus, får lov til lige at være stille, træde lidt til side og lade armene synke, og så åbner vi op. Så nu ved I det, og så kan I jo selv sådan inde i jeres hoveder tænke videre. Måske kan der komme mange gode tanker videre ud af det. Og det er også det, der kendetegner information. Det er samme tema, som går igennem også derovre. Nu vil vi bede sammen. Tak, Jesus, fordi du er god. Og tak, fordi at du kommer os i møde. Ikke nødvendigvis sådan, som vi kunne ønske os det nogle gange. Men du kommer os altid i møde til bedste for os. Du kommer os altid i møde med evigheden for øje. Åbn nu vores hjerter for dit ord. Og jeg beder om noget til at lægge røst til det. Amen. Jeg tror, jeg håber, påsken bliver vores vendepunkt. Sådan var der en, der sagde, det var faktisk vores statsminister, der sagde det for et år eller halvanden tid siden. Og I kan næsten regne baggrunden ud. Det var da vi var inde i den der et eller andet pandemi. Jeg håber, påsken bliver vores vendepunkt. Om det lige blev det, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men det, som jeg gerne vil sige til mig selv og sige til os i aften, det er, at ikke bare påsken bliver vores vendepunkt på et tidspunkt. Påsken er vores vendepunkt. Og påskens budskab er vores vendepunkt, når vi tror på Jesus. Og det er noget af det, som jeg egentlig gerne lige vil prøve at tage frem her i aften, nemlig at påskens budskab, det forandrer vores liv. Det er simpelthen centrum for den kristne tro, det er omdrejningspunktet for den kristne tro. Det er evighedslivsnødvendigt, det som vi møder i påsken. Og det, som jeg gerne vil prøve at sige lidt om, det er, hvordan Jesus han udviser sin magt i påsken. Det er jo stærke kræfter, der er på spil. Og det er almagts Gud, der er på scenen. Og hvordan må han egentlig agere i det? Og er der noget, at måden Jesus agerer i påsken, er det noget, som vi kan tage med os ind i vores liv, ind i vores relation til ham? Palmesøndag, der kommer Jesus til Jerusalem på et æsel. Vi læser fra Lukas evangeliet, kapitel 19, 37. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad Oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte, velsignet være han, som kommer, kongen, i Herrens navn. fred i himlen og ære i det højeste. Det, som der går op for dem, det er, nu kommer kongen. Nu kommer han. Og der er uden tvivl stillet kolossale forventninger til ham. Han kommer på et æsel. Og han kommer nu nærmere Jerusalem, sagtmodig ridende på et æsel. Og han bliver tiljublet af folk. Og hvordan reagerer han? Altså kongen. Han som har magten og som nu skal til at manifestere sin magt over død og djævel. Din død og min død. Hvordan reagerer han på al den tiljublen og hyldest? Han græder. Han græd. Det var hans reaktion i forhold til palmegrene og hyldestråb. Og så siger han, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Alt det, Jesus havde sagt og gjort, var forgæves her. Han vidste, at det, som han nu skulle ind og udføre for mennesker i denne by, blev forgæves. Han græd. Han vidste, der er nogen, som ikke vil modtage mig som den, jeg er. For han kom med fred. Det var det, han kom med. Han var fredskongen, æselkongen, den sagtmodige. Men der var så mange, som egentlig mere, synes de i hvert fald, havde brug for en magtkonge. En, som virkelig kunne agere for dem, bane vej for dem ud til frihed i menneskelig forstand. I forhold til romerne, så jager du dem på porten, når du har al magt. Men det er fredskongen, der nu kommer på æslet, kommer til sit folk. Men de har ikke behov for en fredskonge. Derfor blev det ikke noget vendepunkt i deres liv. Og hvad med os? For når Jesus han kommer palmesøndag som kongen, så kommer han jo også en sommeraften på Skovgård Senior Camping 2022 som kongen. Han er her som kongen. Og når han er her som kongen, så kommer han med, hvad han har vundet til os. Og så spørger han hver enkelt af os, må jeg være konge i dit liv? Og så kan vi jo hver især tænke, har jeg brug for, hvad kongen kommer med? Har jeg brug for den fred, som han åbenbart vil give? Eller har jeg mere brug for den magt, han har? Til at opfylde de bønner, som jeg absolut vil, skal opfyldes ind over mit liv. Han har jo al magt. Hvorfor så ikke bruge den ind over mit liv? Jeg har brug for hans magt. Jeg har brug for, at han ændrer ting, som jeg beder ham om. Men hvis vi kun har brug for hans magt, så får vi ikke den fred, som han, der også er fredskongen i aften, har med til os. Han brugte sin magt til kærlighed til os. Der står et sted, at han gav sit liv som løsesum for mange. Og der, hvor vi ser det, at Jesus han kommer og bruger sin magt i kærlighed for at bringe fred ind i mit liv, der bliver påsken et vendepunkt. Eller påskens evangelium et vendepunkt. Der ser jeg, at han blev straffet, for at jeg kunne få fred. Ikke for Gud, men med Gud. Ved hans sår blev vi helbredt. Og han kommer til os, som jo dybest set, ud fra den natur, vi har, som vi også lige har sunget i, var med til, ikke sådan fysisk, men af natur var vi med i koret, der langfredag råbte korsfest ham. Det var vi altså. Vi var med i koret. Men det ændrer ikke ved det faktum, at han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Og han kommer os i møde. Og det gør han ved, at han bliver den skyldige. Det er jo det fantastiske, når vi ser mod Golgata langfredag. Så er det jo Jesus, der bliver den skyldige. Ikke jeg. Ikke dig. Men Kristus. Han bliver den skyldige. I dit sted. Det vender en i sorgen på Golgata, at når Jesus hænger der med dine som mine synder, så siger han til far, far, det er min skyld. Prøv at tygge lidt på det. Det er der en mægtig frihed i. Far, det er min skyld. Alt det, som hæfter sig ved Egil og hvad vi hedder alle sammen. Både i det, jeg gør, som det, jeg er. Så lyder evangeliet ud af langfredags mørket. Far, det er min skyld. Os til fred kom straf over ham. Han kom som fredskongen. Han kom ikke for at jage romerne på porten, men djævelen. Det var hans mission. Jesus er på korset den skyldige. Jesus er på korset den, der nu træder ind for Guds domstol som den skyldige. Alt sammen for, at jeg, for at du, at vi kan gå fri. Og derfor er det også, at vi hører ud af Golgata mørket, at han råber det her, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er fordi, han er den skyldige. Derfor. Derfor oplever Jesus Guds forladthed og fortabelse. Det er det mørke, Jesus er i langfredag på korset. Så vi ser her, når vi taler om, at her kommer han, som har al magt. Han bruger den dog på en underlig måde. Han giver sit liv som løsesum. Jesus siger et sted, den der har set mig, har set faderen. Den der har set mig, har set faderen. Det du ser på korset er Guds kærligheds lidelse. Hvis du ser en af dine kære på vej ind i en selvødelæggende spiral, så lider du, ikke sandt? Så lider vi. Sådan har Gud lidt lige siden syndefaldsdag. han har lidt. For han har set, hvordan hans skabning bevæger sig væk fra ham. Han har lidt. Og nu ser vi lidelsen i den allervoldsomste form, når vi ser på korset. Det er Guds kærlighedslidelse, vi ser i personen Kristus. Han blev der gjort til synd for mig og os. Han blev ikke bare gjort til en synder. Han blev gjort til synd. Alt inkluderet. Alt. I dit som mit liv. Det hæfter sig ved Jesus på korset. Det er den eneste måde, hvorpå vi kunne blive helbredt og frelst. Jesus ikke bare lider på korset, han soner vores synder. Han er som forbryderen, der afsoner sin velfortjente straf. Ja, det er ubegribeligt. Men det er altså det, han bruger sin magt til. Han bruger sin magt til at gå ind og afsone sin straf, fordi han er gjort til synd. Igen, for at vi kan gå fri. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, fred med Gud. For at vi kunne blive helbredt fra syndens fordærv. Så på korset, der siger Jesus egentlig, uden altså det står nogen steder, men det der egentlig sker der, det er egentlig, at Jesus siger, må jeg få dine synder? Må jeg få alt det, der indebærer at være dig? Må jeg få det? Det er det, fredskongen spørger efter. Må jeg få det? Alt det, som skiller dig fra min far, må jeg få det? Det er det, han spørger efter. For så er det mit. Og så er det min skyld, det hele. Og i stedet så giver han dig, når du tror på det, så giver han dig alt, hvad han vandt på korset. Syndernes forladelse, et evigt liv. Et liv her i frihed. Et liv sammen med den sejrende Kristus. Det er dit. Lige så meget som du kan læse, at han blev gjort til synd, bliver du gjort til syndfri. Ikke i den forstand, at du ikke synder mere. Men du er sat fri fra synden, den er ikke længere herre i dit liv, for det er Kristus. Det er et fantastisk evangelium. Fred med Gud. Jesus brugte sin magt, da han skulle dømmes. Men han brugte den ikke til at modsætte sig dommen. Men han brugte sin magt til at hjælpe dommeren, Pilatus. Pilatus troede ellers, at, som han også gav udtryk for over for Jesus, at han, jeg har jo magt over dig. Altså, han giver udtryk for, jeg har magt over dit liv, her og nu. Jeg har, Jesus, jeg har dit liv i min hulehånd. Det er faktisk det, Pilatus han vil påstå. Og så siger Jesus til ham, du havde ikke nogen som helst magt over dig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Ved du hvad, Pilatus? Hvis du tror, at det er den status, du har, hvis du tror, at det er din dygtighed, der nu er årsag til det, der sker, så tror du fejl. Hvis ikke Gud gav dig magt til at dømme mig til døden, så vil det ikke ske. Så selv her ved Jesu død viser han sin magtdemonstration. Han hjælper sin dommer, sin bødel. Så vigtig er missionen for fredskongen. Han vidste, at han er som lammet, fåret, offerlammet. Guds lam, der skal bære verdens synd. Han vidste, at blodet må udgydes, for at synden kan vaskes væk. Hvorfor er Jesu død en magtdemonstration? Vi vil prøve at læse i fra Hebræerbrevet kapitel 2, og det er sådan fra vers 14 til 17. Der er lige to ting, vi lige bemærker os undervejs, men nu læser jeg det fra vers 14. Siden børnene, og det er jo også altså menneskene, siden børnene alle er kød og blod, måtte han, eller ja, siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det, ligesom de. Altså han måtte også blive menneske, ligesom os, for lige at sige på den måde. For at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævelen, og befri alle dem, som er frygt for døden hele livet igennem, for de har været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommer, os der sidder her, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre for over for Gud og blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Altså det vi møder her, det er, ja, det er to ting. Det er for det første, og sikkert flere ting, men det er lige to ting. For det første, så er han ypperste præsten, siger Jesus her, som nu går ind og afleverer sit offer. Det var det ypperste præsten gjorde en gang om året i det allerhelligste. Nu går Jesus frem for Guds trone med sit eget liv. Som offer, stedfortrædende offer for dig og mig. Og hvad sker der ved det? Der sker det, som vi læste her, at han gør djævelen magtesløs. Jeg må indrømme, det gav næsten et sæt i mig, da jeg sad med det her og skulle forberede det. Han gjorde djævelen magtesløs. Hvor er det stort? Tænk, det som skete, uden mennesker kunne se det, ved Jesu død, det var, at nu går Jesus ind i kampen mod dødens fyrste. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er bokseinteresseret. Det er jeg. Nå, det skal man måske ikke sige så højt. Men jeg kan godt lide sådan en mandfolkekamp en gang imellem. Men det, jeg egentlig vil sige med det, det er ikke så meget, hvad jeg er interesseret i, men det er mere, hvis de her to mænd, som nu skal, de her to boksere, hvis de skal finde ud af, hvem der er den stærkeste, så må de i ringen. Der er ikke andre veje. Så må de i ringen. Så må de bevise det. Hvem er den stærkeste? Det finder man ud af der. Hvis Jesus skulle vise sin styrke mod døden, så måtte han dø. Hvorfor? For at bryde fængslet. Dødens fængsel. For at sprænge dødens fængsel. Det skete påskemorgen. Nu er djævelen magtesløs. Jesus er opstandelsen og livet. Døden har ikke det sidste ord. Det har Kristus. Opstandelsen. Livet har det sidste ord. Han har gjort djævlen magtesløs. Og igen ser vi, det er ikke en magt, vi kan se. Sådan agerede Jesus ikke. Og det gør han for øvrigt stadigvæk ikke. Og det er også noget af det, vi skal have med os her. Når vi indimellem undrer os over Jesus, hvorfor griber du ikke ind? Og så er det ofte, vi ikke får noget svar. Men så må vi tænke på, det er fredskongen, vi beder til. Det er ham, der har al magt, og som ved vej, og som dybest set har vej alle steder. Jesus, han er altså gået ind og taget vores synder og gjort dem til sine. Jesus, han er gået ind og taget vores død og gjort den til sin, og har sprængt dødens fængsel, også min døds, som din døds fængsel. Du som jeg, så sandt som vi tror på Jesus, så skal vi leve, selvom vi dør. For Kristus har slået dødens fyrste. Og når djævlen vil friste til synd, fald og tvivl, så kan Jesus og vil Jesus være vort værn. Så kommer vi altid, når vi kommer til ham, så kommer vi til den stærkere. Det gør vi. Så kommer vi til den stærkere. Og hvor vi lider nederlag, der har han sejret. Hvor vi står dømt, der har han sonet for os. Hvor vi er svage, er han stærk. Sådan er det barnekår, du som jeg er sat ind i for Jesus skyld. Jesus bruger altid sin magt til bedste for os. Han leder os af rette stier for sit eget navns skyld. Han vil altid aflevere det, som tjener til hans fred. Det er det, der er hans mål. Vi er nu ved den tomme grav. Her kunne Jesus jo have demonstreret sin magt. Her var dog en gylden anledning til at demonstrere sin magt ved at få arrangeret på en eller anden måde, at der står en kæmpe menneskeforsamling foran graven påskemorgen. Så kunne de selv se det. Alle tvivlerne. Så kunne de selv se det. Ypperste præsterne med hele flokken. Så kunne de se det med egne øjne. Jeg tror, hvis Jesus han havde bedt om råd ved nogen af os, og det var godt det samme, at han ikke gjorde det, i hvert fald hos mig, så var det nok det forslag, jeg ville have givet. Jesus, sørg for, at der er nogen, der ser det. Så er der ikke noget at komme udenom. Og hvad sker der? Hvordan demonstrerer han sin magt påskemorgen? Da han demonstrerer det, han jo har sagt hele tiden. Jeg er opstandelsen og livet. Eller som han sagde den sidste tid til hans disciple. Jeg skal opstå på den tredje dag. Fordi der var jo ikke nogen, der tog Jesu liv, vel? Han gav det. Der var ingen, der tog Jesu liv fra ham. Han gav sit liv som løsesum. Der var ingen, der var stærkere end Jesus. Han gav sit liv. Og nu tager han det tilbage. Og hvordan var det så, da han opstod påskemorgen? Ja, der står i Matthæus 28, at de, som stod vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Altså de eneste, og det var de her vagter der, de står der, det var de eneste, der stod der. Og da så underet sker, så står der jo altså, at de skælvende af frygt fra ham blev de som døde. Da han blev levende, der blev de som døde. De så det ikke rigtigt. Jesus, han er ikke kommet for at imponere. Han er kommet som den, der er foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet vi regnede ham ikke for noget. Det er mærkeligt. Men ikke desto mindre, så er det sådan, det er. Jesus går ikke efter succes eller popularitet. Jesus, han vil ikke nøjes med en fanklub, som er dybt imponeret over ham, fordi han har al magt, selv over djævlen og døden. Han ønsker sig efterfølgere, der tror på ham og på hans ord. Og det er så det kvinderne, og det er så afslutningsvis, det kvinderne er et godt eksempel på derude ved graven. De er tidligt på færde, søndag morgen, og de går ud for at salve den døde Jesus. Og det første, de ser, det er jo ikke Jesus, men det er den tomme grav. Stenen er rullet væk. Vel at bemærke ikke for, at Jesus kunne komme ud, det kunne han sagtens gøre, uden stenen var væltet fra, men nærmere for, at disciplene kunne komme ind og blive overbevist om, at Jesus ikke er der. Og nu kommer de jo ind og får at vide, at de leder det forkerte sted. De lever efter den levende blandt de døde. Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea og sagde, at menneskesønnen skal overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Så står der om dem, at da de hørte det, så huskede de hans ord. Så var det ligesom om, at så stod det ord, han havde forkyndt eller fortalt dem, så stod det så klart for dem, jamen det var jo det, han sagde. Altså der er overensstemmelse med, hvad han sagde og det, der sker. Og sådan er det stadigvæk, som verden også har mindet os om indledningsvis. Sådan er det stadigvæk. Det, som Jesus siger, sker. Det sker. Og når han har sagt, jeg er din fred, så er han din fred. Når han har sagt, at du ved troen har fået ham som din frelser, så er han din frelser. I liv og i død. Det må du regne med. Også selvom vores liv, som Bernd også nævnte indledningsvis, kan tage nogle udsving hen ad vejen. Også selvom vores følelser indimellem er totalt lagt ned. Også selvom vores erfaringsgrundlag som kristen ikke synes, og der er ikke rigtig noget at skrive hjem om. Det ændrer ikke ved det faktum, at når du tror på Kristus, så er han din frelser. Så skal du leve, selvom du dør. For Jesus, han har sonet din synd. For Jesus har overvundet din død. For Jesus har gjort din fjende, djævelen, magtesløs. Så det, vi siger til hinanden nu, det er, så må du og jeg ved troen på Kristus leve med frimodighed. Jeg er på hans hold. Han går foran mig. Han er vejen, som bærer mig og fører mig som dig til målet. Den sejrende Kristus, fredskongen i dit liv. Jeg vil bede. Tak, Jesus, fordi du er den, du er. Tak, fordi du har ikke behov for at spørge os til råd om, hvordan du skulle agere. Men tak, Jesus, fordi du er fredskongen. Som kongen, der vil bringe fred ind i den enkeltes liv. Jesus, jeg er hjertet større, vil åbne dig. O Jesus, drag dog ind til mig. Jeg vil din nåde, lad det ske, at det er din kærlighed. må se.